Ang dambana ay mayroong napakalaking gawain sa loob ng tabernakulo, sapagkat kung walang dambana, wala ring lugar para sa tanging paraan upang makalapit ang tao sa Diyos. Ano ba ang ginagawa sa dambana na nasa tabernakulo? Ano ang kaugnayan nito sa paglapit ng isang tao sa Diyos? Nais ko pong tunghayan natin ang kasagutan sa 26 na kabanata ng Exodo, talatang 15 hanggang 27 kabanata, 1 hanggang 21 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Atin po ngayong tunghayan ang kabanata 26 talata 14 hanggang kabanata 27 talata 21. Ang tabernakulo ay nababalutan ng 4 na tabing. Ang unang tabing ay lino at tinakpan nito ang ilang bahagi ng tabernakulo. Ang sakop nito ay 30 kubito at 10 kubito at 10 kubito. Ang telang ito ay nakasabit, subalit hindi maaaring sumayad sa sahig. Ganito ang mababasa natin sa talata 1. Bukod dito'y gagawin mo ang tabernakulo na may 10 tabing na linong pinili at bughaw at kulay ube at pula na may kerubin na gawa ng bihasang manggagawa at iyong gagawin. Ang linong pangtakip ay napakaganda at ito'y bunga ng magaling na pagkakagawa. Sa talata 2 ay ganito ang mababasa. At gagawa ka ng mga tabing na balahibo ng kambing na pinakatolda sa ibabaw ng tabernakulo. 11 tabing ang iyong gagawin. Ang mga kortinang ito ay magkakatabing tatahiin. Ang sabi naman sa talata 8 ay ganito, ang magiging haba ng bawat tabing ay 30 siko at luwang ng bawat tabing ay 4 na siko, ang 11 tabing ay magkakaroon ng 1 sukat. Ang haba ng 1 tabing ay 30 kubito na nangangahulugan na matatakpan nito ang itaas at tagiliran ng tabernakulo. Ito ay pinagkabit-kabit ng mga kawit at singsing. Ganito naman ang sinasabi sa talata 14. At gagawa ka ng 1 pangtakip sa tolda na balat ng lalaking tupa na tininang pula at 1 pangtakip na balat ng poka sa ibabaw. Ang 3 pangtabing ay yari sa balat ng kambing na kinulayan ng pula at ang 4 na tabing ay gawa sa poka. Ang mga tabing na ito ay may kahulugan. Ang 1 tabing ay gawa sa pinong buhol na linong galing sa Ehipto na may burdang kerubin. Ito'y hindi sumasayad sa sahig. At ang ganda nito ay makikita lamang sa loob ng tabernakulo. Ang tabing na ito ay hindi makikita sa labas tulad ng ganda ng ating Panginoon na hindi nakikita ng sanlibutan. Maaari lang niyang tugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Mahalaga sa isang mananampalataya ang pagsamba sa Panginoon. Kailangan natin ang kalakasan mula sa ating Diyos at ang pagmasdan ang kanyang kagandahan. Ganito ang sabi sa Awit 17, talata 8. Ingatan mo ako gaya ng itim na mata, ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Ang pakpak ng kirubin ay nakaburda sa tabing ng tabernakulo. Sa ilalim ng pakpak ng kirubin ay isang payapang lugar na maaari nating pagtaguan at sambahin siya na karapat-dapat. Ang pangalawang tabing ay yari sa balat ng kambing at ito'y sayad sa sahig, ang tabing na sumasagisag ng kahalagahan ni Kristo sa mananampalataya. Ito'y tumutukoy sa pagkamatay ni Jesus sa krus at ito ang nararapat na ipaalam na mensahe sa buong mundo. Ating mababasa sa Hebreo Kabanata 9, talata 26 mang ganito, sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ang sanlibutan, subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Si Jesus ay nagkatawang tao, nabuhay, namatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan, at muling nabuhay upang sinumang manalig sa kanyang ginawa ay pagkalooban ng kaligtasan. Ito ang ipinapahayag ng pantabing na gawa sa balat ng tupa. Ang pangatlong tabing ay yari sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula. Ang tabing na ito ay sumasagisag sa kalakasan at kapangyarihan ni Jesus at ng kanyang paghahandog sa krus ng Kalbaryo. Ipinapakita nito ang ginawa ni Jesus doon sa krus na siya ang umako ng ating mga kasalanan sa halip na tayo. Ang pang-apat na tabing ay yari sa balat ng poka, at sa loob ng 40 taon, ito ay dumaan sa kalumaan, subalit nanatili na kanyang binigyan ng kahalagahan ang nasa loob ng tabernakulo. Ang tabing na ito ay sumasagisag sa pagkakatawang tao ni Kristo at ang kanyang paglakad na kasama ang tao. Ang linong tabing ay nasa loob upang ipakita ang kagandahan ni Jesus sa mga mananampalataya, ngunit ang pokang tabing naman ay salat sa kagandahan. Sa Isaya 53:2 ay ganito ang sinasabi, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, wala siyang taglay na pangakit para lapitan. Si Jesus ay walang taglay na panlabas na kagandahan. Kailangan mong maranasan ang kanyang kapatawaran sa iyong kasalanan upang maranasan ang kagandahan ni Jesus. Hindi nakikita ng sanlibutan ang nakikita at nararanasan ng mga mananampalataya. Dumako naman po tayo sa talata 15-19 na ganito ang sinasabi, ang tabernakulo'y igagawa mo ng mga bastidor na akasya, bawat isa nito'y 15 talampakan ang haba at 27 pulgada ang luwang. Ang bawat bastidor ay lalagyan ng 2 mitsa. Sa gawing timog, 20 bastidor ang ikakabit sa 40 patungang pilak, 2 patungan sa bawat bastidor. Ang mga tabing na ito ay yari sa sitim na kahoy, matibay na uri tulad ng nara. Marahil, ito ang ginamit upang tumagal ng mahabang panahon. Ang mga tabing na ito ay nababalutan ng purong ginto. Mayroong 20 tabla sa magkabilang bahagi at 10 sa hulihan ng tabernakulo. Mayroong bahagi na nagkasanib ang mga tabla. Ito'y bahagi ng tabernakulo. May mga singsing na inilagay sa mga tabla at ipinasok ang mahabang baras upang hindi magkahiwalay ang tabernakulo. Ang lahat ng nasa loob at labas ng tabernakulo ay sumasagisag sa persona at ginawa ni Jesus. Ang tabing, bawat sinulid, maging bawat artikulo ay may kinalaman sa ating Panginoon. Tulad ng baras na tumatangan sa tabernakulo, ganoon rin ang banal na espiritu ang siyang tumatangan sa mga mananampalataya. Ang mananampalataya ay dapat natangan ng banal na espiritu. Ang mananampalataya ay pinagsabihang na panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang tabing na bumabalot sa tabernakulo na iba't iba ang kulay ay may mahalagang kahulugan. Mayroong kulay asul, ito'y tumutukoy sa kalangitan. Mayroong iskarleta na sagisag ng dugo ni Jesus. Mayroong pagsanib ng bughaw at iskarlita na naging violeta na nagpapahiwatig ng pagkahari ni Jesus. Ang bughaw at iskarlita ay nagpapahiwatig ng kalangitay na karating sa mundong ito sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Kristo. ang biyoleta, ay nagpapakita kay Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Ang tabla at baras at mga singsing na nababalutan ng ginto ay nagpapakita ng pagka-Diyos ni Jesus. Basahin naman natin ngayon ang talatang 31 hanggang 32 na ganito ang sinasabi, magpagawa ka ng kurtinang yari sa buting lino at lanang asul, murado at pula. Ito ay buburdahan ng larawan ng kirubin. Isabit ninyo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa tumaling akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa patungang pilak. Ang kurtina ay nakasabit sa mga haligi na nagpapahiwatig ng pagkakatawang tao ni Kristo. Ang haligi ay gawa sa kahoy na sitim na nababalutan ng ginto at mayroong butas na nababalot ng pilak. Ito ay nagpapahiwatig ng pagka-Diyos at ang pag-angkin sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagtubos. Ang haligi ay walang palamuti na ditulad ng ibang haligi. Ito ay pinuto lamang at kakaiba sa ibang haligi. Ang sabi sa Isaiah 83:8 ay ganito, nang siya'y hulihin, hatulan at talhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalan, wala man lang dumamay, siya ay pinatay sa sala ng sanlibutan. Maikli lamang ang inilagi ni Jesus sa mundong ito. Siya ay lumisan sa edad na 33. Ang kurtina ay gawa sa pising pinong lino. Ito ang tanging daanan sa kabanal-banalan. Ang kurtina ay sumasagisag sa pagkakatawang tao ni Jesus. Noong si Jesus ay nakaupo sa krus, kanyang ibinigay ang kanyang espiritu. Sa oras ng kanyang kamatayan, ang kurtina ay nahati sa dalawa na sumasagisag ng pagkabali ng kanyang katawan at espiritu. Dahil sa pagkahati ng kurtina, ang daan patungo sa Diyos ay nabuksan. Ang tanging paraan upang makarating sa Diyos ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Isa lamang ang daan sa kabanal-banalan at sa Diyos. Sa Juan 14:6, sinabi mismo ni Jesus ang ganito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa langit kundi sa pamamagitan ko. Marami ang naniniwala na ikaw ay makararating sa langit kung ikaw ay sinsero at nakaanib sa isang iglesia. Huwag ninyo itong paniwalaan, sapagkat hindi ito nakasaad sa salita ng Diyos. Ang kurtina ay isang kahanga-hangang larawan. Ipinapakita ang pagkakatawang tao ni Kristo. Kaibigan, ang kamatayan ni Jesus sa krus ang nagliligtas sa kasalanan. Kung ako ay nakatayo sa kurtina, ako'y hahatulan. Nakikita ko ang aking sarili na hindi makararating sa presensya ng Diyos. Mababasa natin sa Mateo 27:50-51 ang ganito. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, natibag ang mga bato. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ang nagbigay daan upang makatungo sa Diyos at ang napunit na kurtina ay naglalarawan nito. Basahin naman natin ang talata 36-37. Ang pintuan ng tabernakulo'y lalagyan ninyo ng kurtinang iba't ibang kulay na hinabi sa lanang asul, murado at pula at pinong lino. Ito'y buburahan ng maganda. Gagawa kayo ng 5 posting akasya para sa tabing. Babalutin ito ng ginto, kakabitan ng argolyang ginto at itatayo sa 5 tungtungang tanso. Ang kurtinang ito ay patungo sa dakilang kabanal-banalan, ang lugar ng pagsamba kung saan naroroon ang gintong lagayan ng lampara, ang mesa ng tinapay, at ang altar ng insenso ay nakalagay. Kaibigan, hindi natin maaring sambahin ang Diyos sa lumang paraan. Kailangan nating dumaan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Juan 14:6. Ang mga kurtina ay naglalarawan kay Jesus. Dadako naman po tayo ngayon sa kabanata 27. Mapapansin na tayo ngayon ay magmula sa loob, tayo ngayon ay patungo sa labas ng tabernakulo. At mapapansin na ang mga kagamitan rito ay yari sa tanso, ang tansong altar at tansong palanggana. Mapapansin na ang mga gamit sa loob ng tabernakulo ay gawa sa ginto. Habang tayo ay lumalapit kay Jesus, ang tuon ay ang kanyang persona. At habang papalayo, ang tuon ay ang gawa ni Kristo. Basahin po natin ngayon ang talata 1-3. Gagawa kayo ng isang altar na akasya, 7 talampakan at kalahati ang luwang. Ganoon din ang haba at ang taas ay 4 1/2 talampakan. Ang 4 na sulok niyan ay lalagyan ninyo ng tulis na parang sungay na gagawin ninyong kaisang piraso ng altar at babaluti ng tanso sa loob at labas. Gagawa rin kayo ng mga kasangkapang tanso para sa altar. Lalagyan ng sunog na taba, pala, mangkok, pangalawit at lalagyan ng apoy. Ang mga gamit sa labas ng patio ay gawa sa tanso na kumakatawan sa paghatol ng kasalanan. Ang katanungan tungkol sa kasalanan ay dapat masagot sa patio bago makalapit sa lugar ng kabanal-banalan. Ang mga gamit sa dakong kabanal-banalan ay yari sa ginto na sumasagisag sa pakikipag-isa kay Kristo at pagsamba sa Kanya. Walang kasalanan sa lugar ng kabanal-banalan. Ang kasalanan ay kailangang bigyan ng tuon sa patio. Ang tao ay nakatayo sa labas. Paano niya lalapitan ng Diyos? Ang dapat sa kanya ay magkaroon ng hahalili upang mamatay para sa kanya. Kung nais ng taong makalapit sa Diyos at huwag mamatay, kinakailangan na may mamatay sa kanya. Kailangan na may mamatay sa tansong altar para sa kanyang mga kasalanan. Ito ang lugar kung saan kinakatagpo ng Diyos ang makasalanan. Ipinapakita nito ang pagkamatay ni Jesus sa krus at ang katotohanan siya ang namatay sa halip na ang makasalanan. Ipinapakita nito ang pagkamatay ni Jesus sa krus at ang katotohanan siya ang namatay sa halip na ang makasalanan. Ang sabi ni Pablo sa Epeso 5, talata 2 ay ganito, "Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na handog sa Diyos." Si Jesus ang ating sinunog na handog. Ang altar ay gawa ng tao, subalit ang disenyo ay galing sa langit. Ang krus ay ang piniling altar ng Diyos para sa paghahandog. Si Jesus ay ibinigay dahil sa karunungan at sa kaalaman ng Diyos na siya ay mamamatay sa krus. Sa makatuwid, si Jesus ay hindi lamang matuwid na tao, siya ang tupa na papatayin at ihahandog mula pa sa pasimula. Walang ibang paraan ng paglapit sa Diyos kundi ang tansong altar. Doon ang isang biktima ay kailangang ihandog at siya ang magiging kapalit ng nagkasala. Ang sabi sa Juan, 1:20 may ganito, "Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus ay lumapit sa kanya, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." Si Apostol Juan ay nagsabi na si Jesus ang naging kapalit na handog sa tansong altar. Ganoon ang nangyari sa krus noong huling 3 oras nang nagkaroon ng kadiliman at binayaran ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi sa Juan 1:12 ay ganito, "Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Ang tao ay hindi maaaring sumamba, manalangin o maglingkod sa Diyos hanggat siya ay hindi dumako sa tansong altar. Bawat saserdote at levita ay kinakailangang dumako sa tansong altar. Kaibigan, ang daan sa krus ay patungo sa tahanan. Kung si Jesus ay hindi nagtungo sa tansong altar, wala tayong daan sa Diyos. Si Jesus ay hindi lamang tupa na namatay para sa atin. Siya rin ang nabuhay na tupa. Ang sabi sa Pahayag 5, talata 6 ay ganito, "Pagkatapos nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang, ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Ang tanso na bumabalot sa altar ay nagsasabi ng kahatulan. Ang kahoy na sitim na nababalutan ng tanso ay sumasagisag ng kalakasan ni Jesus na maging handog." Ganito naman ang ating mababasa sa talatang 9:16. "Ang tabernakulo'y igawa mo ng bulwagang tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing. Ang kortina naman sa mismong pinto ay 9 metro ang haba ang yari sa kulay na asul, kulay ube at pulang lana, pinong lino na maganda ang burda. Isabit ito sa 4 na posting na katungtong sa 4 na patungan. Nais nating ulitin na ang mga gamit na nakasabit ay mayroong ibig sabihin. Ang asul ay mabigat na kulay. Ito'y tumutukoy sa katotohanan si Jesus ay nanggaling sa langit. Ang kulay ng eskarleta naman ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ni Kristo at sa dugo na dumaloy sa krus para sa sanlibutan. Ang biyoleta ay tumutukoy sa pagiging hari ni Jesus. Ito ang mga sabit sa patio kung saan dumadaan ang mga saserdote at levita. Ang pasukan ay 5 kubito ang taas at ang bakod na nakapalibot sa tabernakulo ay 100 kubito at 50 kubito at nabalutan ng puting lino. Pinag-iwalay nito ang nasa loob at sa labas. Ang pagkatapos ng kabanatang ito ay kapanapanabik. Ito ay tumutukoy sa langis ng lampara at hindi pangkaraniwang talakayin ang pagsang ito sa pagkakataong ito. Ganito ang mababasa natin sa talata 20. Pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Ang langis ay nabanggit na tumutukoy sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang sabi ni Zechariah, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. Ang ilaw ay ang ibinibigay ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay hindi nangungusap sa kanyang sarili. Sa halip, ipinapakita niya ang tungkol kay Kristo. Ganito naman ang ating mababasa sa talatang 21. Aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing, sa tapat ng kaba ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. Ang nagniningas na apoy ay tumutukoy kay Jesus sa ating panahon. Ang sabi sa Mateo 5:14 ay ganito, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ikaw at ako ay hindi makapagbibigay ng maliwanag na ilaw. Ito ay makakamit sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang unang larawan ng banal na Espiritu sa pahayag ay ipinapakita si Kristo na naglalakad sa kalagitnaan ng mga lalagyan ng ilaw. Kanyang sinusubukan na manatili ang ilaw ng iglesia, na ito ay manatiling maliwanag sa sanlibutan. Si Kristo ay nakikipagtalastasan sa kanyang mga anak. Isa o 2 bagay ang nais kong bigyang pansin sa 2 gamit na hindi pa nabanggit. Ang una ay ang altar ng insenso na nabanggit sa 30th chapter. Kung ikaw ay sasama sa Diyos, kailangan mong dumaan dito. Isa pang gamit na hindi pa nabanggit ay ang tansong palanggana. Ang gamit na ito ay kinakailangan upang maging malinis sa pagsamba sa Panginoon. Sa tansong altar ay tinatanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Sa tansong palanggana, ikaw ay hinuhugasan at nagiging malinis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sila ay pinapayagang sumamba at magpuri sa Diyos. Sa pagkakataong ito, nais po nating bigyan ng pagbubuod ang nakapaloob sa kabanatang ito upang lalo nating maunawaan ang mahalagang bagay na itinuturo sa atin. Ano ang kahalagahan ng patio at mga gamit sa tabernakulo? Lahat ng bagay sa tabernakulo ay sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo. Ang banal na Espiritu ay tinatanganan ang mga mananampalataya tulad ng ginagawa ng baras na tumatangan sa tabernakulo. Ang banal na Espiritu ang nananahan sa ating mga puso at gabay sa araw-araw. Ang bughaw na kortina ay sumasagisag sa kalangitan. Ito ay inilaan ng Panginoon para sa mga taong kumilala at sumampalataya sa Kanya. Ang eskarletang kortina ay sumasagisag naman sa dugo ng ating Panginoon na umagos sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi sa Hebreo 9:22 ay ganito, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ang biyoletang kortina ay sumasagisag naman sa pagiging hari ng ating Panginoon. Ang sabi sa Pilipos 2:9-10 ay ganito, kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Ang ginto naman ay sumasagisag sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ang kortinang nakasabit sa 4 na poste ay sumasagisag rin sa pagkakatawang tao ni Kristo. Iniwan ni Jesus ang kaluwalhatian upang makatawang tao at maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mga posting pinagsasabitan ng kortina ay pinutol lamang na sumasagisag naman na ang ating Panginoon ay magbubuwis ng buhay para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Ang kabanal-banalan naman ang tanging daanan patungo sa Panginoon. Nang mapunit ang kortina, nang si Jesus ay napako at namatay sa krus, ang tao ay nagkaroon ng daan patungo sa Diyos. Ang kortina sa kabanal-banalan ay nagpapakita na mayroong lamang isang daan patungo sa kalangitan. Ang tansong altar ay nagsasabi na ang kasalanan ay kailangang lutasin bago makalapit ang isang tao at makapasok sa dako ng kabanal-banalan. Ang mga tanso ay nagsasabi na may kahatulan ng kasalanan. Ang altar ay nagtuturo sa huling oras ng Panginoon doon sa krus. Ito ay nagsisilbing daanan sa kabanal-banalan. Tulad ng krus, ang nagsilbing daan patungo sa Diyos. Ang mga sitim na kahoy naman ang sumasagisag sa kalakasan ni Jesus bilang handog. Ang mga kulay sa patio ay sumasagisag naman sa kalangitan, ang dugo ni Jesus at ang kanyang pagiging isang hari, at sila ay naghihiwalay sa mga gamit sa labas at sa loob ng tabernakulo. Ang langis na nabanggit ay sumasagisag sa banal na espiritu. Ang ilaw ay nanggagaling sa banal na espiritu ay nagpapakinang kay Kristo upang mapansin ng sanlibutan. Tayo ngayon ang ilaw ng sanlibutan habang tayo ay pinagniningning ng banal na espiritu. Ito, kaibigan, ang mahalagang katuruan sa atin ng tabernakulo upang lalo nating bigyan ng kahalagahan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo. O Panginoong buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa sandalang ito. Salamat po sa mga biyaya na aming natutunan sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na buhay na namatay para sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, God.